When the saints go marching in,
go marching in.
Now when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number.
Muzika je posrednik između duhovnog i osjećajnog života. Nocturno. Muzička emisija Vaseljenskog radija Svetigora. Nocturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada. Kasnije naziv nocturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Slušamo Nocturno, Amy Winehouse, drugi dio. Back to Black.
Me.
Amy Winehouse je rođena u jevrejskoj porodici. Njen otac Michel bio je vozač taksija, a majka Janice apotekarka.
Just Friends.
Pohađala školu Ashmole. Kada je imala 10 godina, osnovala je svoju muzičku grupu Sweet and Sour po ugledu na američku muzičku grupu Salt and Pepper, ali je grupa kratko postojala. Od svoje 12. godine ona je pohađala pozorišnu školu Sylvia Young, ali je već u 13. izbačena zbog lošeg vladanja i zato što je sama sebi probušila nos kako bi stavila piercing. Poslije toga se upisala u Londonsku školu za izvođačke umjetnosti i tehnologiju.
Our day will come.
Bring
Nocturno.
Sjajna balada Love is a losing game. Up alone.
It's okay in the day. I'm staying busy. Tied up enough so I don't have to wonder everything. Got so sick of crying. So just lately, when I catch myself. That everyone gets just disappears soon as the sun sets. He strips me my dreams, stealing my stuff. He floods me with death. Self to soul, he swims in my eyes by the bed. Pour myself over him. Before him, it's all I can
Poslednji koncert Amy Winehouse održan je u Beogradu 18. juna 2011. godine, gdje je po navodima štampe bilo u vidno alkoholisanom stanju te jedva uspjevala da pjeva. Poslije nekoliko bezuspješnih pokušaja da otpjeva bar jednu pjesmu, njen prateći bend je ispoštovao beogradsku publiku i svirao do kraja, dok je pjevačica to ispratila smijanjem i igrom.
Valerie.
Just I come home, well my body's still.
Amy Winehouse je umrla u 27. godini, 23. jula 2011. Nađena je mrtva u svojoj kući u Londonu, a prema prvim policijskim izvještajima razlog smrti nije bio poznat. Kasnije je objavljeno da je Winehouse-ova umrla od trovanja alkoholom.
You know I'm no good.
Mario Živković, autor Vojkan Radović, proizvodnja Radio Svetigora.
Nocturno.
Muzika izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Nocturno.